«Як же ви стверджуєте, що Бога немає?» – почав Олоїзі Морошик задушевним голосом, – «коли все живе, сотворене ним».
«Знаю, знаю», – сказав Остап. «Я сам старий католик і латиніст. Пуер, соцер, воспер, генер, лібер, мізер, аспер, тенер».
Ці латинські винятки з правил, зазубрені Остапом ще в третьому класі приватної гімназії Іліади, що й досі по-дурному застрягли в його голові, справили на Козлевичі магнетичну дію. Душа його з'єдналася з тілом, і в результаті цього з'єднання шофер несміливо зробив крок уперед.
«Сину мій», – сказав Кушаковський, дивлячись з ненавистю на Остапа, – «ви помиляєтесь, сину мій, чудеса Господні свідчать».
«Ксьондзе, годі теревенити», – суворо сказав великий комбінатор. «Я сам творив чудеса. Не далі, як 4 роки тому, мені в одному містечку довелося кілька днів бути Ісусом Христом. І все було до ладу. Я навіть нагодував 5 хлібами кілька тисяч віруючих. Нагодувати я їх таки нагодував, але яка ж була тиснява».
Диспут продовжувався у такому ж трохи дивному плані. Непереконливі, зате веселі докази Остапа впливали на Козлевича, як живлюща вода. Щоки шофера вже зарожевіли, і його вуса поступово почали підніматися вгору.
«Давай, давай!» – почулися підбадьорливі вигуки за хрестів і спирали костьольних град, де вже зібрався чималий натовп.
«Ти їм про римського папу скажи, про хрестовий похід!»
Остап сказав і про папу.
«Він затоврував Олександра Борджія за погану поведінку. Згадав ні з того, ні з сього Серафима Саровського і особливо натиснув на інквізицію, яка переслідувала Галілея. Він так захопився, що у всіх бідах великого вченого звинуватив безпосередньо Кушаковського і Морошика. Це була остання крапля. Почувши про страшну долю Галілея, Адам Казимирович ураз поклав молитовник на приступку і впав, як у широкі ворота, в обійми Балаганова. Паніковський терся тут же, погладжуючи блудного сина по жорстких щоках. У повітрі повисли щасливі поцілунки.
«Пане Козлевичу!» – застогнали ксьондзе. «Доконц, пане дзє! Опам'янтайше, пан!»
Але герої автопробігу вже сідали в машину. «Ось бачите», – крикнув Остап засмученим ксьондзем, зайнявши своє командорське місце. «Я ж казав вам, що Бога нема. Науковий факт. Прощавайте, ксьондзе. До побачення, патери». Під схвальні вигуки натовпу антилопа від'їхала, і за якусь хвилину бляшані пропорції і черепичні скати костюлу зникли з очей. На радощах антилопівці спинилися біля пивного рундука.
«От, братці, спасибі!» – говорив Козлевич, тримаючи в руках важкий кухоль. «Був би зовсім загинув. Охмурили мене ксьондзе. Особливо Кушаковський. Ох, і хитрий же чорт. Вірите, пустити заставляв. Інакше, каже, не потраплю на небо».
«Небо?» – сказав Остап. «Небо тепер запустіло. Не та доба. Не той відрізок часу. Ангелам тепер хочеться на землю. На землі добре. Там комунальні послуги. Там є планетарій. Можна подивитись на зорі у супроводі антирелігійної лекції». Після 8-го кухля Козлевич зажадав налити ще і 9-й, високо підняв його над головою і, посмоктавши свій кондуторський вус, захоплено спитав.
«Немає Бога?»
«Немає»,
– відповів Остап.
«Значить, немає. Ну, будьмо здорові».
Так він по тому завжди пив, прибавляючи перед кожним новим кухлем.
«Бог є? Немає? Ну, будьмо здорові».
Паніковський пив нарівні з усіма, але про Бога не висловлювався. Він не хотів уплутуватися у цю спірну справу. Після повернення блудного сина і антилопи чорноморська філія арбатовської контори у справі заготівлі рогів і копит набула блиску, якого їй бракувало. Біля дверей колишнього комбінату п'яти приватників тепер постійно вартувала машина. Звичайно, їй далеко було до блакитних б'юїків і довготелесих лінкольнів, далеко їй було і до фордівських кареток. Та все ж таки це була машина, автомобіль, екіпаж, котрий, як казав Остап, при всіх своїх недоліках, одначе, може іноді рухатись вулицями без допомоги коней. Остап працював із захопленням. Коли б він скерував свою енергію на справжню заготівлю рогів чи копит, то треба думати, мунштучне і рибінцеве виробництво було б забезпечено сировиною не менше, як до кінця поточного бюджетного сторіччя. Та начальник контори займався зовсім іншим ділом. Відірвавшись від фунта і берлаги, повідомлення яких були дуже цікаві, але безпосередньо до Корейка ще не вели, Остап вирішив в інтересах справи здружитися з Зосею Синицькою і між двома ввічливими поцілунками у затінку нічної акації провентилювати питання щодо Олександра Івановича. І не стільки щодо нього, скільки щодо його грошових справ. Але тривалі спостереження, проведені уповноважених у справі копит, показали, що поміж Зосею і Корейком немає ніякої любові, і що той, за висловом Шури, даремно стежку топче. «Де немає кохання», – зітхнувши, коментував Остап. «Там про гроші не говорять. Дівчину скинемо з балансу». У той час, коли Корейко з посмішкою згадував шахрая у міліцейському кашкеті, який робив жалюгідну спробу третьосортного шантажу, начальник філії ганяв по місту в жовтому автомобілі і знаходив людей і людців, про яких конторник-мільйонер вже давно забув, але які добре пам'ятали його. Декілька разів Остап розмовляв з Москвою, викликаючи до телефону знайомого приватника, відомого доку в справи комерційних таємниць. Тепер до контори надходили листи і телеграми, які Остап негайно ж забирав із загальної пошти. В них, як і раніше, переважали повістки, що запрошували на наради, замовлення на роги і догани з приводу недостатньої енергійності в заготівлі копит. Дещо з цих листів і телеграм попало до папки зі шнурками від черевиків. Наприкінці липня Остап зібрався у відрядження на Кавказ. Справа вимагала особистої присутності великого комбінатора у невеличкій виноградній республіці. У день від'їзду начальника в конторі сталася скандальна подія. Паніковський, якого послали з 30 карбованцями на пристань по квиток, повернувся за півгодини п'яний, без квитка і без грошей. Він нічого не міг сказати у своє виправдання, лише вивертав кишені, що висіли в нього як більярдні лузи, і безупинно реготав. Усе його смішило. І гнів командора,
і докірливий погляд Балаганова